بسم الله الرحمن الرحيم. Гаиләсе турындагы хикәя. Бу хал пәйгамбәрлекнең 10-нчы елында булды. Хәзрәти Хадиша вафатыннан соң әфәндебезнең өеннән нур кашкан кебек булды. Бер кигә салынган үй эшләренең җае китте. Исламият эшләрендәге җәберләр, зулымнар, мыскыллар әфәндебезне йорт эшләреннән айыра килде. Шуңа күрә йорт мәшәкатьләрен җайга салыр өчен әфәндебезгә өйләнергә кирәк иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлам мөэминә кыз бала хәзрәти Гайша радиллаһу ганх белән никахлашты. Ләкин Гайша сабый кыз булу сәбәпле никах кешендә калып, Гайшаның үсеп өлгергәнен көтәргә кирәк иде. Шуңа күрә әфәндебезгә хатынлыкка Сәүдә исемле бер тул хатынны димләделәр. Әбу Ләһәб пәйгамбәргә каршы көрәшен тагын да арттыра төште. Бу шартларда Мәккәдә исламны җәелдерү мөмкин эш түгел иде. Сөйекле пәйгамбәребез 10-нчы елда тәрбиягә алган угылы Зәйд бине Харисны алып Таифка китте. Бәлки бу шәһәр кешеләрен ислам диненә кертеп булыр дигән максат илә киттеләр. Шушы өмет белән алар Бәни Бикер вә Ваил кабиләләре янына бардылар. Алар арасында аңлату эшләре башкардылар. Аллаһ турында, ислам турында һәм пәйгамбәрлек турында сөйләштеләр. Ләкин бу сүзләр ник берсенә тәсир итсен? Эшләре барып чыкмагач алар Кахтанилар янына киттеләр. Аңлаттылар, сөйләделәр, инде ышандылар дигәндә генә аларның барысы да исламны кабул итүдән баш тартты. Әфәндебез юлдашы Зәйд белән тагын Сакиф кабиләсенә юл тотты. Сакифләрнең 3 җитәкчесе бар иде: Абдиялил, Мәсхуд белән Хәбиб. Ләкин аларның күңеле исламга ашык түгел иде. Вагазны тыңлап бетерер-бетермәстән алар әфәндебезгә кычкыра башладылар: "Син пәйгамбәр түгел, син ялган сөйлисең!" диделәр. Пәйгамбәрлекне тапшырырга Аллаһның синнән башка кешесе табылмадымыни? Әйе, Таиф иле таш кыя кебек иде. Изге сүзләр шул кыяларга бәрелә дә файдасызга кире кайта тора иде. Таш кыялар да эр иде бу сүзләргә. Юк, боларның күңеле ислам өчен бикле булып чыкты. Бер ай чамасы йөреп тә бер генә кеше дә шаһадат кәлимәсен әйтмәде. Аларны таш атып, каһәрләп кулдылар. Ахыр заман пәйгамбәре белән хәзрәти Зәйд йончылып, күп казалар күреп Мәккәгә кайтып киттеләр. Ләкин алган җәрәхәтләре, таш тиеп ярылган башлары, аксаган аяклары аларны еракка алып китә алмады, алар бер бакча күләгәсенә кирип егылдылар. Әфәндебез канын сүртеп, таһарат алып, ике рәкәгать намаз укыды. Аллаһка ялварды:
"Я Раббым, сиңа хәлебезне, рәнҗешләребезне җиткерәмен. Без сиңа мохтаҗбыз. Адам балалары миннән йөз чиерә. Алар күңелемне кыра. Хаталарым булса, зинһар ярлыка. Синең ризалыгыңны ялварга телимен мин. Ла хаула ва ла куваты илля биллаһи алил азим."
Бахша хуҗасы Утбә белән Шәйбә кәфирләрнең әфәндебез белән Зәйдкә ни кылганнарын һәм аларның бакчага сыенганнарын калкы урыннан күреп торганнар иде. Аларның бу гаделсезлеккә ачуы чыккан иде. Алар әфәндебезгә һәм аның юлдашы Зәйдкә йөзем китерергә хезмәтче Гаддасқа куштылар. Йөземне капканда әфәндебез бисмилла әйтте. Хезмәтче Гаддас буларны күзәтеп утырды һәм икесенең дә йөзләрендә яраларына карамастан миһербан нуры күреп сукланды. "Ашый башлаганда әйткән сүзегезне беренче тапкыр ишетәм. Ул ни дигән сүз?" дип сорады Гаддас. "Син кайдан?" диде әфәндебез. nin jeylawinnan min, dedi xizmatchi. Ya Yunus alayhissalam ilinnan ekansin. Sen Yunusni qaydan bilasin, dedi xizmatchi. Olda menim kibik peygamber edi, dedi.
Sen peygamber mini?
Ayye, men peygamber min. Isimin kim?
Muhammad.
Yüzü, sözü, güzel kişinin yalgan silavi mümkün de ol. Min senin turuda İncil bilen Tevrat'tan okup bilem, dedi xizmetçi. Allah seni Mekke işini vazifalı etti. Kafirler seni Mekke'den köçüp keterge mecburi teşekler, lakin sen Mekke'ni yanadan yağlap alacaksın, deyip yazılganında.
Sen hak peygamber.
Min bilemin, min seni ni zamanlar boyu küttüm, zinhar mena İslam'ını anlat. Min işleri de, üzleri de necis bulgan şehvet perestlerden duydum, deyip hizmetçi Efendimiz'nin ayağına yığıldı. Peygamberimiz ona İslam'ın asılını anlata başladı. İslam dünyası tağın bir Müslüman'a arttı. Utbe bilen Şeybe hizmetçisinin Efendimiz'e kürsetken hürmetini kurup durdular.
Ay ay ay, ay ay ay, kılıbız kuldan kitip barat ugulmediler.
Müslüman bulgaş gaddes peygamber yanında kalıp, ona hizmet itip, kıyınlıklarını üz kökregine alırga tilegin bildirdi. Efendimiz onun tilegin kabul etti. Lekin elgesin hocaların yanında kal. Birazdan sın minim ismim tirayakta dan kazanır. Mine şul vaqtta sin yanıma gelirsin, dedi Efendimiz. Şulay itip, peygamber hazretleri bilen Hazreti Zeyd Mekke'ye kaytıp gitti. Gaddas ise hocaları yanında kaldı.
Niçin sen şul kişinin ayağın kulun öptün, deyip sıradılar hocaları Gaddas'tan.
Çünkü yol jir yüzünün en üstün en mihribanlı kişisi, dedi Gaddas. Mekke yolunda peygamberimiz bilen Zeyd üstünde ak bulut peyda bulup, alar artından kalmışa kıyaşının yandırışı ısısından saklap bardı. Peygamberinin kuzine şul ak bulut içinde oturan Cebrail aleyhisselam köründü.
Mekke'de Taif'ta sin kurgenler Allah Teala'ya mağlumdur, dedi Cebrail. Minim bilen tağın tağlar ferştesin senin emrine yolladı. Buyur, ne tilisin? Kuyak han Ebu Kubeys tağların şul kafirler üstüne cimirip çürim mi? Min sana buysun amır, emir et, dedi tavlar periştesi.
Yok, dedi Efendimiz. Min halıklarga rahmet bularak ziberilgen ilşi. Alar zalim, lakin alar arasında pak bulganlar da var. Min alar için dugaklaşak mın. Akşam vakti jitti. Jir yüzündeki en izge, emme en bişara halde kalgan iki kişi namazga bastılar.
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
رحمن سورة وقدلار اللارن وارتنا نصيبين جنرنن تغز زادتا كيلب باست Алар Құрән сүзләрін ішітіп, хайран қалды. Намаз біткәш, пейғамбар аларға исламиятіні аңлатты. Аларның барысы да мүсілман болды. Соңынан алар яқынларын алып келіп, аларыны да мүсілман еттілер. Ләкин пейғамбар білән аның мәғнәуи ұғылы Зәйіднің Таифта қиналғанлары турында хабар дирәяққа таралып, кәфірлерінің көңілін көтерді, һәм алар пейғамбарны юқ итер үшін Ana izli başladılar. Efendimiz monasisinde hem onlar Hira mağarasına kirip kaçtılar. Tirayak biraz tınışlana tuşkaş, onlar Mutim isimli kişi hem onun kurallanan cigitleri sağ astında Mekke'ye girdiler. Пайғамбарыбыз Қағбаны тауаф еткеннен соң 2 рәкат намаз оқыды.